VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo pendengar, apa kabar? Welcome to VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya Dania Iman.
Dan saya Bani Rahayu. Dalam edisi Minggu 13 Oktober ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan, namun berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
restoran di Australia tawarkan pengalaman bersantap dalam sunyi.
So we have divided plates, so you have a 3-plate or a 5-plate option.
Wali kota New York serukan perubahan status kotanya menjadi kota suaka.
I absolutely think that the sanctuary status should remain.
Meta pamerkan kacamata pintar AI terbaru.
This is the new MetaQuest 3X.
Hai pendengar, gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya. Biasanya weekend ini jadi waktu yang tepat untuk explore tempat-tempat makan yang enak nih.
Iya, terutama di daerah Washington DC dan sekitarnya ya.
Betul.
Ada banyak pilihan restoran dengan menu-menu makanan dari berbagai negara nih.
Betul banget. Kamu pernah punya pengalaman unik nggak makan makanan dari negara tertentu di sini, Dan?
Iya, ini pernah sih makan makanan misalnya dari negara Ethiopia gitu ya.
Wah, sama. Iya. Unik banget ya.
Itu unik banget ya, makannya juga sebenarnya kayak kita ada yang pakai tangan gitu ya. Terus udah gitu ada daging yang seperti rendang juga.
Betul banget.
Itu sama persis ya? Ya gak persis-persis sama, cuman maksudnya setipe lah ya sama Indonesia, ada mirip-miripnya gitu.
Cuman agak lebih ringan aja kali ya rasa dagingnya dibanding rendang yang apa ya, heavy banget gitu.
Betul,
ya.
Betul, iya. Spice-nya. Dan mereka kan pakai roti gitu ya, injera.
Injera.
Gitu ya.
Surprisingly rasanya agak apa ya, asidik asam gitu ya.
Agak kecut.
Ya. Aku kira karena rasanya kayak pancake gitu kan.
Iya, iya. Kan kelihatannya kan kayak roti gitu ya, roti tipis gitu. Kalau kamu gimana nih?
Aku bener banget tadi yang nyobain sesuatu yang unik tuh yang dari Ethiopia.
Ethiopia.
Sama mungkin bukan unik tapi lebih sering merasakan makanan Korea di sini.
Pastinya di Indonesia juga udah banyak ya.
Iya, cuman di sini karena yang bikinnya juga asli orang sini ya. Jadi kayak mungkin kerasa otentiknya kan.
Berasa otentiknya bener. Iya. Tapi nih Ban, di negara Australia, tepatnya di kota Adelaide, ada satu restoran yang memberikan pengalaman unik khususnya bagi orang-orang dengan autisme dan gangguan sensori.
Wah, keren nih. Mereka memang punya tantangan tersendiri ya, apalagi kalau bicara soal tekstur atau rasa makanan tertentu kali ya. Tapi gimana sih konsepnya?
Jadi mereka menawarkan menu yang ramah bagi panca indera dan menetapkan waktu khusus untuk bersantap dengan tenang.
Wah, penasaran? Kita simak yuk laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Diana Wallace memiliki perasaan berbeda saat tumbuh dewasa, namun ia belum pernah mendapat pertolongan untuk memahami penyebabnya. Wallace mengatakan masalah sensoris yang ia alami, khususnya terkait makanan, membuatnya jadi bahan perundungan teman-teman dan rekan-rekan sekerjanya. Wallace menjelaskan,
I really struggled with textures with food.
Saya benar-benar mengalami kesulitan dengan tekstur makanan, kombinasi makanan dengan bumbu, saus, dan bahkan kadang-kadang dengan warna atau saat bersentuhan dengan makanan.
Ia kemudian berkarier mengajar, yang kerap membuatnya mengadvokasi anak-anak penderita autisme. Belakangan, ia sendiri didiagnosis dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, gangguan mental yang membuat orang sulit untuk berfokus, dan autisme. Wallace kemudian mendapati bahwa bukan ia sendiri yang mengalami ini. Itulah saat ketika ia memutuskan untuk membuat menu ramah bagi panca indera di pub Mount Barker, yang kini ia kelola setelah mengakhiri karir mengajarnya. Prakarsa itu ia lakukan melalui kemitraan dengan organisasi Autism SA atau Autisme Australia Selatan. Wallace menjelaskan,
so we have divided plates, so you have a 3-plate or a 5-plate option,
and kami memiliki piring atau nampan yang terbagi-bagi. Jadi ada opsi piring dengan 3 bagian, 5 bagian, dan Anda dapat memilih sendiri bahan-bahan makanan yang akan ditaruh di piring itu. Jadi, Anda punya pilihan sejumlah protein, sejumlah karbohidrat, dan sejumlah sayuran.
Menurut Autism SA, separuh dari komunitas autis tidak bersantap di luar rumah karena seringkali ini sangat mengganggu mereka. CEO Autism SA, Helen Graham, menambahkan.
But also for parents that really feel like going out with kids that are autistic.
Bagi orang tua yang benar-benar merasa bahwa pergi bersantap dengan anak-anak yang autis dapat menjadi tantangan yang cukup besar, situasinya cukup menyulitkan ketika anak-anak mungkin menunjukkan perilaku yang tidak dimengerti dan tidak dapat diterima oleh orang-orang di sekitar mereka.
Sementara itu, Vesper, seorang pengunjung yang memilih bersantap dengan tenang, merasa gembira dengan adanya restoran semacam ini. Ia mengatakan,
saya benar-benar suka karena komunitas lokal melakukan upaya dan benar-benar berusaha bukan hanya untuk orang-orang dengan autisme, tetapi juga bagi siapapun yang memerlukan ruang yang tenang atau pengaturan bersantap yang seperti ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Dania.
Kalau ngomongin Australia, tentunya kita tahu ya kalau Australia itu jadi salah satu negara tujuan pendatang dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.
Betul, terutama untuk kuliah. Australia juga jadi salah satu negara tujuan mahasiswa internasional terbesar nih di dunia.
Wow. Tapi baru-baru ini, pemerintah Australia baru aja mengumumkan bahwa negaranya membatasi jumlah mahasiswa internasional yang ingin berkuliah di sana, yaitu hanya sampai 270 ribu mahasiswa untuk tahun 2025.
Wah, tapi memang imigrasi ini selalu jadi isu yang kompleks ya di negara-negara maju. Kalau di Amerika sendiri nih, udah bukan rahasia lagi kayaknya kalau New York itu jadi kota tujuan migran.
Iya ya. Di satu sisi New York populer dengan keberagamannya. Tapi di sisi lain muncul juga isu-isu yang berkaitan dengan imigran.
Yes.
Salah satunya sebagian pihak menyalahkan masuknya migran tidak berdokumen ke New York selama 2 tahun terakhir menjadi penyebab munculnya kasus-kasus kejahatan yang membuat banyak warga resah.
Ya. Tim VOA berbicara dengan para penegak hukum, politisi, aktivis, dan para migran juga mengenai kontroversi tersebut. Berikut laporannya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pada bulan Januari lalu sekelompok migran diduga menyerang 2 polisi di dekat Times Square, New York. Kasus ini masih dalam proses, namun ada satu pertanyaan yang masih terus membayangi, yaitu haruskah kota New York mempertimbangkan kembali status suaka kota itu? Saat ini, berdasarkan status hukum di negara bagian itu, para penegak hukum setempat dilarang untuk bekerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Bahkan ketika ada para migran yang dihukum karena melakukan kejahatan dan kemudian dibebaskan, pihak otoritas imigrasi seringkali tidak diberitahu sehingga menghambat potensi deportasi. Pandangan warga New York umumnya terpecah.
I think that the courts should...
Seperti Mary Schutz yang mengatakan bahwa saya kira pengadilan sedianya berkomunikasi dengan Biro Penegak Hukum dan Bea Cukai ICE dan langsung mengusir orang yang melakukan kejahatan. Tapi Carl berpandangan lain lagi.
Banyak hotel yang menjadi lokasi penempatan migran dan mereka tidak pernah punya masalah dengan mereka. Maksud saya itulah makna patung Liberty. Ada kelelahan, kemiskinan, kerumunan massa yang ingin bebas, apapun. Itulah kota New York.
Sementara itu, para aktivis hak-hak migran merasa isu ini telah dibesar-besarkan di luar proporsinya. Eil Stillman yang memimpin sebuah kelompok bantuan migran, Tim TLC New York mengatakan,
I absolutely think that the sanctuary status should remain.
Saya kira status suaka di New York harus tetap ada, ujar Ilse. Maksud saya, penekanan pada kasus-kasus terisolasi dari para migran yang melakukan kejahatan adalah hal yang sangat umum. Anda memilih-milih cerita, menekankan hal negatif dan mengkambing hitamkan sekelompok orang saja, ujarnya. Menanggapi pertanyaan VOA mengenai masalah ini pada konferensi pers 27 Agustus lalu, Wali Kota New York Eric Adams mengungkapkan pandangannya mengenai perubahan status suaka kota itu.
Orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap warga kota New York, terhadap migran lain, terhadap para pencari suaka dan individu yang belum memiliki surat atau dokumen resmi, seharusnya tidak ada lagi di negara kita setelah mereka menjalani hukuman penjara.
Pemerintah federal juga memperkuat pandangan itu. Pejabat di Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai ICE, Ken Ginalo, mengatakan,
We don't want to eradicate the sanctuary policies.
Kami tidak ingin menghapus kebijakan suaka. Kami hanya ingin perubahan kecil di mana kami dapat berkolaborasi dengan NYPD dan menangkap orang-orang kriminal tersebut dan memastikan mereka tidak ada lagi di jalanan.
Lebih jauh, Ken mengatakan saat ini belum ada data objektif tentang kejahatan yang dilakukan migran di kota yang dijuluki The Big Apple itu.
The problem with trying to get figures and stats on
masalah yang kami temui dalam upaya mendapatkan angka dan statistik tentang kejahatan yang dilakukan migran atau yang bukan warga negara adalah karena New York City adalah kota suaka. Mereka memiliki kebijakan suaka yang menghambat dan menghalangi kerjasama apapun dengan petugas federal. Jadi, jika seseorang ditangkap, kepolisian New York tidak diperbolehkan untuk menanyakan kewarganegaraan. Jadi ketika mereka mengatakan kejahatannya lebih sedikit atau lebih banyak, kita benar-benar tidak bisa mengatakan angka yang pasti di kota suaka ini.
Sementara itu, warga kota dibiarkan menimbang apakah ancaman kejahatan migran itu dibesar-besarkan atau memang akurat. Banyak migran tunawisma telah berkemah di tenda-tenda di Pulau Randall. Ada yang mengatakan setelah matahari terbenam, suasananya berubah sama sekali. Dialo, migran tanpa dokumen ini mengatakan,
ketika kita berada di luar, kita tidak merasa aman karena ada begitu banyak orang. Mereka punya senjata, sebagian memiliki pisau.
Juga migran yang satu ini yang tak bersedia menyebutkan namanya.
Di kota ini semuanya berbahaya. Orang-orang berkelahi dan saling membunuh. Semua ada di sini.
Dengan kota yang terpecah belah, pertanyaannya adalah apakah New York dapat terus menjadi kota yang aman sampai sekaligus menjamin keselamatan semua penduduknya atau tidak? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan kota ini dan kebijakan-kebijakannya kelak. Demikian laporan tim BOE.
Masih di VOA Weekend, edisi Minggu 13 Oktober bersama Dania dan Bani.
Abis dengerin yang serius, gimana kalau kita beranjak ke berita yang agak ringan nih?
Boleh banget, salah satunya ada update terbaru nih dari Meta yang baru aja meluncurkan headset atau penyuara jemala dan juga kacamata pintar Ray-Ban yang dilengkapi kecerdasan buatan alias AI.
Wah, ini sekarang memang perusahaan-perusahaan teknologi lagi berlomba-lomba ya untuk memanfaatkan AI ini untuk produk-produknya.
Betul, dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, memang menyatakan kalau dia punya misi untuk membawa orang-orang ke masa depan.
Ya, aku juga sempat lihat cuplikan video saat kacamata pintar itu diperagakan ya, dan emang canggih banget.
Oh ya.
Karena ketika dipakai oleh dua orang yang ngobrol dalam bahasa yang berbeda, kacamata itu tuh langsung bisa menerjemahkan kalimat si lawan bicara secara real time atau langsung.
Wow, jadi gak perlu ribet-ribet buka Google Translate gitu ya. Gadget ini memang diperuntukkan bagi gamers lintas negara dan juga para penggemar realitas virtual.
Betul, tapi harganya nih lumayan bikin mikir-mikir juga nih.
Oh ya?
Karena dibanderol paling murahnya tuh harganya $300 atau 4,5 juta rupiah.
Wow.
Sampai-sampai ada analis yang skeptis nih, apakah akan segera laku terjual?
Nah, bagi yang penasaran atau bahkan tertarik untuk beli, berikut laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
This is the new MetaQuest 3X.
Berbicara kepada khalayak yang memadati gedung, CEO Meta, Mark Zuckerberg, meluncurkan kacamata pintar, AI, dan produk realitas virtual terbarunya.
High quality mixed reality for $299.
Ketika Zuckerberg berbicara, banyak orang tertarik, sebagian karena AI Meta kini memiliki 500 juta pengguna, menurut perusahaan itu. Meta yang berganti nama dari Facebook pada tahun 2021 masih menghasilkan hampir semua uangnya dari iklan. Pada kuartal terakhirnya, 98% dari pendapatannya yang lebih dari $39 miliar berasal dari iklan. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut berinvestasi besar-besaran dalam AI. Dan apa yang dilihat oleh Zuckerberg sebagai platform komputasi generasi berikutnya seperti headset VR atau virtual reality atau realitas virtual dan kacamata AR, augmented reality atau realitas tertambah atau realitas berimbu.
Everything you're going to see up here is streamed from his headset.
Yang pertama kali diperkenalkan adalah kacamata VR 3S yang merupakan produk yang lebih murah untuk dipasarkan setelah Quest 3 yang diperkenalkan tahun lalu. Quest 3 reguler dibanderol $499, tetapi 3S dibanderol $299 dan akan mulai dipasarkan pada 15 Oktober 2024 ini. Omar Akhtar, analis utama di firma riset dan penasihat Benchmarker, tidak yakin kacamata realitas virtual akan segera laku di pasaran konsumen.
It's one of those things that really hasn't taken off, and I don't think.
Itu kacamata VR salah satu produk yang belum laku, dan saya rasa tidak akan laku dalam waktu dekat. Saya rasa salah satu alasannya adalah mengenakan headset besar merupakan penghalang visual bagi banyak orang. Dan saya rasa dengan menurunkan harga, mereka akan meningkatkan pangsa pasar di antara para gamer dan orang-orang yang sudah menyukai realitas virtual sebagai hobi.
Sementara kacamata VR telah menjadi berita utama, kacamata Ray-Ban yang dilengkapi teknologi augmented reality atau realitas tertambah ternyata menjadi gebrakan bagi Meta. Perusahaan itu belum mengungkapkan angka penjualan, tetapi Zuckerberg mengatakan dari pendapatan Meta pada bulan Juli bahwa kacamata tersebut terus menjadi gebrakan yang lebih besar dan lebih cepat dari yang kami harapkan, sebagian berkat AI.
So today we are dropping a limited edition.
Zuckerberg menjelaskan di atas panggung bahwa Meta tampaknya telah mengatasi masalah pasokan yang mengganggu Ray-Ban beberapa bulan lalu karena tingginya permintaan. Menurut Akhtar, kacamata tersebut tentu saja merupakan alternatif yang lebih ringan dan lebih bergaya daripada kacamata yang lebih ketat. Omar Akhtar menambahkan,
"But Meta's Ray-Ban glasses do look cool.
Tapi kacamata Ray-Ban buatan Meta memang tampak keren. Kacamata itu tidak mengganggu. Anda tidak akan pernah mengira bahwa kacamata itu adalah sesuatu selain kacamata biasa dan kacamata itu dapat melakukan beberapa hal yang benar-benar mengagumkan. Yang paling berkesan bagi saya adalah terjemahan langsung dalam waktu nyata."
Tampak seperti orang yang tepat saat berbicara di hadapan kerumunan yang bersorak dan bertepuk tangan, Zuckerberg mengatakan Meta berusaha untuk membawa masa depan bagi semua orang dengan headset, kacamata, dan sistem AI-nya. Sebagai bagian dari pembaruan model lama, orang-orang kini dapat berinteraksi dengan AI Meta dengan berbicara. Demonstrasi di atas panggung menunjukkan potensi penerjemahan langsung, dalam hal ini antara bahasa Spanyol dan Inggris.
How are you doing? Are you getting ready for your next fight?
¿Estás preparando para tu próxima pelea?
Sí, estoy listo.
Awesome.
Yes, I am ready.
Teknologi AI juga memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan lancar dalam bahasa kedua dengan manipulasi video pada mulut. Zuckerberg juga memamerkan Orion, prototipe yang disebutnya sebagai kacamata tercanggih yang pernah ada di dunia. Kacamata realitas tertambah holografik ini tidak memiliki kabel dan beratnya kurang dari 100 gram. Selain berinteraksi dengan suara, mengetik atau gerakan tangan, Orion memiliki antarmuka saraf yang memungkinkan penggunanya mengirim sinyal dari otak ke perangkat. Tanggal rilis untuk Orion belum diumumkan. Zuckerberg menyebutnya sebagai sekilas masa depan. Meta adalah salah satu pemain terbesar di sektor teknologi Amerika, dan headset Meta Quest 3S akan tersedia di toko tepat pada musim liburan yang sibuk. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend minggu ini. Tapi jangan khawatir, kami akan kembali lagi Sabtu depan untuk Anda.
Kalau mau mendengarkan program-program radio VOA lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau mampir ke platform media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.
Dengarkan juga podcast-podcast VOA Indonesia seperti BTS Gedung Putih, Kudos, hingga In Case You Missed It.
Kalau gitu saya Dania Iman.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.
VOA.